πάμε λίγο σε αυτά που λέμε τα γεγονότα των Χριστουγέννων. Από το πρώτο κεφάλαιο, Λουκάς 1 και εδάφια 26 έως το 38. Λουκάς, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 26 έως 38. Γράφει εδώ η προαγγελία της γεννήσεως του Ιησού. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε, «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από τον Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε, «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε την χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο, «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε, «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού, γι' αυτό και το Άγιο Παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενής σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για τον Θεό τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε, «Είμαι μια δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αδέλφια μου, θαυμαστά λόγια, θαυμαστές απαντήσεις. Σκεφτείτε ότι η Μαριά ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, μόλις είχε μπει στην εφηβεία. Κάποιος προφέσορας της Καινής Διαθήκης, ο οποίος ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα και σήμερα, καθηγητής σε ένα από τα γνωστότερα χριστιανικά πανεπιστήμια του κόσμου, στον Τάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε με τη δική του έρευνα και κάτι που δίδαξε και διδάσκει σε ανθρώπους χριστιανούς από όλο τον κόσμο, είπε, δεν υπάρχει σίγουρα η ηλικία της Μαρίας μέσα στο Λόγο του Θεού. Αλλά βλέποντας τα πράγματα, βλέποντας την κουλτούρα εκείνων των ανθρώπων της εποχής κλπ, θα πρέπει να ήταν, λέει, γύρω στα 12 χρόνια της. 12 χρονών. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών να στέκεται εκεί και να έρθει ο άγγελος και να της πει αυτά τα λόγια. Και αυτό το κοριτσάκι ακούγοντας να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Ένα όμορφο παράδειγμα σε μας μας άφησε η Μαρία για να το ακολουθήσουμε. Να το ακολουθήσουμε. Και διαβάσαμε εδώ στο Λουκά που λέει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ. Ήταν συγγενής. Ήρθε ο άγγελος Γαβρίλ για να ανακοινώσει τώρα μια άλλη γέννηση, την γέννηση του Μεσσία. Και όπως είπαμε αφορά μια παρθένο, ένα νεαρό κοριτσάκι εκεί στη Ναζαρέτ, από την φυλή Ιούδα, η οποία ήταν και απόγονος του Δαβίδ. Το μήνυμα μπορεί να έφερε κάποια σύγχυση στην αρχή. Λέει, εκείνη μόλις τον είδε, ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ταράχτηκε, προσπαθούσε να το εξηγήσει. Και ήρθε εκεί η απάντηση του αγγέλου, χαίρε και χαριτωμένη. Σου δόθηκε όλη η χάρη από τον Θεό, Μαρία. Ο Κύριος μετά σου. Πώς, τι εννοείς? Και εκεί ο άγγελος εξηγεί το λόγο της παρουσίας του στην Μαρία. Τα καλά νέα. Θα γινόταν αυτή η μητέρα του Μεσσία, το σκεύος μέσω του οποίου θα ερχόταν ο Θεός, ο Εμμανουήλ, ο Μεσσίας σε αυτόν τον κόσμο. Και θα τον ονόμαζε Ιησού. Ιησού σημαίνει σωτήρας. Και η γέννησή του αυτή θα ήταν μοναδική. Ήταν παρθένος η Μαρία. Και βέβαια παραξενεύθηκε, μα τι λες, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Προσέξτε, δεν ήταν αυτό απιστία προς Θεού, απλά προσπαθούσε να το κατανοήσει. Και η γέννηση μοναδική, καθώς θα γεννιόταν με αυτόν τον μοναδικό τρόπο, αλλά και το παιδί θα ήταν μοναδικό, γιατί θα γινόταν ο σωτήρας όλου του κόσμου. Αυτός ήταν ο λόγος του ερχομού του Χριστού. Η σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είχε κανέναν άλλο λόγο. Ποια η σημασία της γέννησης του Χριστού στη δική μας ζωή, αγαπητοί μου? Ναι, ήρθε να γίνει σωτήρας του κόσμου, αλλά ήρθε να γίνει ο σωτήρας του καθενός από μας ξεχωριστά, του καθενός ανθρώπου. Και εδώ είναι το ερώτημα που θέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έχει γίνει σωτήρας του καθενός μας εδώ? Τον έχουμε δεχτεί σαν προσωπικό μας σωτήρα, τον Χριστό? Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Κάποιος αυτοκράτορας, φιλόσοφος, εκείνον τον καιρό είχε πει για κάποιον αυτοκράτορα το εξής: δεν μπορεί να δώσει ειρήνη στην καρδιά ο αυτοκράτορας, αυτήν που ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι άλλο. Έτσι, επειδή κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε να το κάνει, ο Θεός έστειλε τον άρχοντα της ειρήνης, το ίδιο του το παιδί, για να καλύψει αυτήν την μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου, που ήταν η σωτηρία του. Έγινε ο σωτήρας του κόσμου. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε, όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του. Σε αυτούς που τον δέχτηκαν. Αδέλφια μου, τι μπορούμε να δούμε στη Μαρία? Τι μπορούμε να δούμε στην ανταπόκρισή της? Τι μας αποκαλύπτει αυτή η ανταπόκριση? Καταρχήν, η όλη της τάση αποκαλύπτει τον χαρακτήρα της. αξίζει να μελετήσει κανείς την Μαρία. Υπέροχο παράδειγμα. Όπως είπαμε, τι έγινε, ήταν κάτι το μοναδικό. Ζητήθηκε να γεννήσει ένα μωρό τη στιγμή που δεν είχε σχέσεις με κανέναν άντρα. Ήταν παρθένος. Ακόμη, δεν ήταν παντρεμένη. Σκεφτείτε μερικές λογικές σκέψεις που θα έκανε. Μα, και τι θα πω στον Ιωσήφ. Ιωσήφ, είμαι έγκυος. Θα πει τρελάθηκες. Τι έκανες. Δρόμο. Δεν θα με πιστέψει. Πώς θα το εξηγήσω στον πατέρα μου, στη μητέρα μου. Θα με χωρίσει ο Ιωσήφ. Είναι τίμιος. Ίσως υπάρχει κάποιο λάθος. Προσπαθούσε να καταλάβει η Μαρία όλο αυτό το σκηνικό, να το εξηγήσει. Σκέψου να κουβαλάς ένα μωρό, να είσαι έγκυος και να λες, ξέρετε, εγώ ήμουν έγκυος από το Πνεύμα το Άγιο. Τι περιπέξιμα από τον κόσμο. Περίγελο, περίεργα πράγματα. Θα γινόταν αντικείμενο γελιοποίησης, αμφιβολίας, κατάκρισης. Γιατί δέχτηκε να κάνει το θέλημα του Θεού, να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή της. Όταν διαβάζω και αυτό το σημείο, αλλά και παρόμοιες περιπτώσεις μέσα στη Βίβλο, πάντα θυμάμαι τον Νόε. Διαβάζουμε, γνωρίζουμε λίγα πράγματα για τον Νόε. Σκεφτείτε όμως 120 χρόνια που έχτιζε την κυβωτό εκεί πάνω στο βουνό που ήτανε, που δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι κατακλυσμός. Να τους λέει, ξέρετε, θα έρθει κατακλυσμός κάποτε και εγώ χτίζω ένα πλοίο εκεί πάνω, καράβι, μια κυβωτό, για να μπω μέσα και να σωθώ. Και τα παιδιά του να είναι εκεί. Και το τι κοροϊδία δέχτηκαν και τα παιδιά του. Γέλια. Ρε, τι κάνει ο πατέρας σας εκεί, ρε. Χα, 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 χα. Τι κάνεις, Νόε, χτίζεις κυβωτό. Χα, 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 χα. Τι ειρωνία. Τι κοροϊδίες. Ο Χριστός δεν είπε. Και στην Καινή Διαθήκη τα διαβάζουμε σε επιστολές. Οι εχθροί αυτού θα είναι οι οικιακοί αυτού. Τα το μέσα από τα σπίτια. Στον Τιμόθεο γράφει ο Παύλος, όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχθεί. Ο κόσμος θα μας κοροϊδέψει, θα μας ηρωνευτεί, τότε την Μαρία, σήμερα εμάς. Αλλά αυτό που την ένοιαζε και αυτό που έβλεπε η Μαρία και ήθελε, ήταν να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή της. Και έτσι είπε, ναι, εντάξει. Ήξερε, ήταν παιδί του Θεού. Ήταν υπηρέτης του Θεού. Οπότε έπρεπε να υπακούσει. Και επιτρέπει τον Θεό να κάνει που αυτό εκείνος νόμιζε και ήθελε στη ζωή της. Το επιτρέπει η Μαρία. Και όπως εκείνος θέλει. Εδάφιο 38, ιδού η δούλη σου. Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες. Λέει αυτό το 12χρονο τότε κοριτσάκι, το εφηβάκι. Αδέλφια μου, και εδώ ακριβώς μας αφήνει αυτό το παράδειγμα η Μαρία για το πώς πρέπει να ζούμε τον Θεό στη ζωή μας. Με υπακοή. Με σεβασμό. Να τον αφήνουμε να ενεργεί μέσα μας και στη ζωή μας να μας καθοδηγεί. Έτσι δέχεται η Μαρία τις οποιασδήποτε δυσκολίες και ό,τι μπορούσε να προκύψει, έτσι, με την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Δύσκολες συνθήκες, κοροϊδίες κλπ. Θα ήταν μέρος της ζωής της τότε. Αλλά αυτό που την ένοιαζε ήταν να γίνει το έργο του Θεού στη ζωή της. Και αυτό, όπως είπα και προλίγου, έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Την ίδια στάση κράτησε και ο Δανιήλ και έπεσε στα λεοντάρια. Την ίδια στάση κράτησαν και τα παιδιά. Και είπαν, καμίνι, καμίνι, κάψε μας. Ο Θεός μπορεί να μας σώσει, αλλά και αν όχι, Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τιμήσουμε τον Θεό και να σταθούμε πιστοί σε Εκείνον και να Τον υπηρετήσουμε. Και μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα που μας έβαλε εκεί προς νουθεσία ημών. Τι φανερώνει η στάση αυτή της Μαρίας? Φανερώνει το τι ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Θεός. Καταρχήν, η στάση της δείχνει διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα. Είναι μεγάλο πράγμα το να είναι κανείς διαθέσιμος στα χέρια του Θεού. Είχε αυτή την επιθυμία μέσα της να υπηρετήσει τον Θεό. Και το λιγότερο που θα μπορούσε να προσφέρει στον Θεό, κάποια βασικά πράγματα, ήταν να προσφέρει τον εαυτό της. Να είναι διαθέσιμη στον Θεό για να το επιτρέψει να την χρησιμοποιήσει. Αδέλφια μου, χριστουγεννιάτικο δώρο, το καλύτερο δώρο χριστουγεννιάτικο που μπορούμε να προσφέρουμε στον Κύριό μας είναι η καρδιά μας. Θυμάστε εκείνον τον ξενοδόχο? Την έδιωξε γιατί δεν υπήρχε, λέει, χώρος εν το καταλήματι. Όμως το έκανε γιατί δεν υπήρχε χώρος στην καρδιά του. Και οι μάγοι από τα βάθη της Ανατολής, από την Περσία, τον έψαξαν, τον βρήκαν και του πρόσφεραν πρώτα τις καρδιές τους και μετά και τα δώρα τους. Ο Θεός, αδέλφια μου, περιμένει την ανταπόκρισή μας. Πόσο όμορφη ήταν η ανταπόκριση της Μαρίας. Το λέμε, την επενούμε και έτσι πρέπει. Άφησε ένα όμορφο παράδειγμα για μας, για να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ανταποκρίθηκε. Και τι έδειχνε αυτό? Πρώτον, φανέρωνε την θέληση που είχε μέσα της για να υπηρετήσει τον Θεό, να κάνει κάτι για τον Θεό. Και ακόμα έδειχνε την αποδοχή, αποδεχόταν το οτιδήποτε είχε ο Θεός για αυτήν, το θέλημά του. Κάποιοι το αποδέχτηκαν, είτε θετικά είτε αρνητικά, και τους κόψαν τα κεφάλια. Εκεί στην προς Εβραίου στείλει, άλλοι μεν επριονίσθησαν, γιατί ήθελαν να είναι πιστοί στον Θεό. Η ανταπόκριση. Το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Αποδέχομαι όποιο και αν είναι αυτό, όποιο και αν είναι το κόστος. Αυτό έκανε η Μαρία. Και αυτό το έκανε για να μπορέσει εκείνος να κάνει το δικό του το έργο όταν εγώ αφιερώσω τον εαυτό μου στα δικά του τα χέρια. Αδέλφια μου, με τη χάρη του μπορούσε και με τη χάρη του μπορούμε να κάνουμε ό,τι και αν μας ζητήσει. Και αυτό έδειχνε ακόμα, πρώτον, υπευθυνότητα. Δεν είχε μια επιπόλαιη πίστη. Καλά. Ή στην πρώτη δυσκολία να κάνω πίσω. Έδειχνε υπευθυνότητα. Αυτή είναι η πίστη μου, αυτό πρέπει να ζήσω. Ακεραιότητα στο χαρακτήρα της. Δεν φανέρωνε αυτή η στάση το χαρακτήρα της Μαρίας? Αυτό που ήταν, αυτό εκδήλωσε έξω. Υποταγή στο θέλημά του. Υποταγή. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη ευλογία για μας το να υποταχθούμε στον Θεό και στο δικό του θέλημα, στις οδηγίες του. Υποταγή στην δική του εξουσία. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης, πατέρας, βασιλιάς πάνσοφος, τέλειος. Και όταν ζητάει να υποταχθούμε σε Αυτόν, είναι γιατί ξέρει ποιο είναι το καλύτερο, το τέλειο, το ομορφότερο, δικιά μας η ευλογία. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος εκεί στους Φιλιππησίους? Όλα τα μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει. Ναι, οι άνθρωποι Υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά μπορεί να τα πέρασε όλα αυτά η Μαρία. Σίγουρα θα τα πέρασε σε κάποιο, μέχρι κάποιο σημείο τουλάχιστον. Αδέλφια μου, έτσι ας προσέξουμε. Το πρώτο πράγμα, η διαθεσιμότητά μας. Να είμαστε διαθέσιμοι στον Θεό. Μέσα στη ζωή μας, Εκείνος θα μας οδηγήσει. Μέσα στα σπίτια μας, στη δουλειά μας, έξω στην κοινωνία, στους φίλους μας. Εάν σταθούμε πιστοί, ναι. Να ξέρετε, αν το περιμένουμε όλοι μας, θα δεχτούμε και χλεβασμούς και κοροϊδίες. Ο Θεός είναι απόλυτος. Και ο Παύλος είπε, όποιος θέλει να ζήσει με ευσέβεια θα διωχθεί. Και ο Χριστός το ξεκαθάρισε. Ήρθα να βάλω μάχαιρα να χωρίσω νύφη από την πεθερά της. Οι ίδιοι μέσα από το σπίτι θα είναι οι εχθροί του. Αδέλφια μου, ακόμα αυτή η στάση της Μαρίας φανερώνει την ταπείνωσή της. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση, η ταπεινότητα. Ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς. Η ταπείνωση δείχνει την καρδιά του Θεού. Γεννήθηκε ταπεινά, σε ταπεινή χώρα, εκεί στη Φάτνη, πόσο απλά. Και ο Ιάκωβος λέει, ο Θεός στους υπερηφάνους εναντιώνεται, αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Δίνει χάρη ο Θεός. Τι παράδειγμα, αδέλφια μου. Τι διάθεση. Τι αρετές. Χαρακτηριστικά που πρέπει όλοι μας να έχουμε σαν παιδιά του Θεού. Η ταπείνωση. Περιμένουμε καμιά φορά μεγάλα πράγματα. Ο Θεός όμως ψάχνει απλούς ταπεινούς ανθρώπους για να κάνει, για να δείξει τη δική του μεγαλειότητα και παντοδυναμία. Με τους απλούς, απλούς ανθρώπους. Αδέλφια μου, πνευματικά μεγάλος δεν είναι θέμα θέσης. Είναι στάση καρδιάς. Πνευματικά μεγάλος, στα μάτια του Θεού, δεν είναι θέμα θέσης. Είναι στάση καρδιάς. Πολλές φορές οι άνθρωποι έξω κατά κόσμο ψάχνουν τις θέσεις περγαμηνές. Όμως ο Θεός έχει άλλα κριτήρια. Βλέπετε, όπως σας είπα στην αρχή, μας δείχνουν τι είδους ανθρώπους θέλει και χρησιμοποιεί ο Θεός. Αυτά τα κριτήρια του Θεού, ποια είναι? Η ταπείνωση, η υπακοή, η πίστη στον Λόγο του Θεού και η εφαρμογή. Αυτά είδε στην Μαρία ο Θεός και τη διάλεξε να γίνει αυτό το θεϊκό σκεύος μέσω του οποίου θα γεννιόταν ο σωτήρας του κόσμου. Και αυτά, αδέλφια μου, και η ταπείνωση και η υπακοή και η πίστη στον Θεό και στο Λόγο του φανέρωναν την αφιέρωση που είχε η Μαρία στον Θεό. Ήταν αυτό που λέμε πλήρης παράδοση, πλήρως αφιερωμένη σε Εκείνον. Έτσι τον υπηρέτησε και με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την υπηρεσία, με πολύ πρακτικούς τρόπους, έδειξε ότι πράγματι αγαπούσε τον Θεό και ήταν παραδομένη και αφιερωμένη σε Αυτόν. Ο Χριστός είπε, ό,τι κάνατε σε έναν από εκείνους τους ελάχιστους, τους μικρότερους, έτσι επιτρέψουν να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τους κατώτερους κατά άνθρωπο, εκεί στη γη είναι σαν να το κάνατε σε μένα. Έχετε ακούσει για τη μητέρα Τερέζα, είμαι σίγουρος. Αυτή η γυναίκα που υπηρέτησε τον Θεό εκεί στην Ινδία, μεταξύ των λεπρών, των απεριμένων ανθρώπων, και είπε στους κατώτερους των κατωτέρων, στους πιο απλούς απεριμένους ανθρώπους, εμείς βλέπαμε το πρόσωπο του Χριστού και τον υπηρετούσαμε. Ένας όμορφος τρόπος, αδέλφια μου, είναι τα σπίτια μας. Ξέρετε, καμιά φορά ξεχνιόμαστε ή το κάνουμε και είναι όμορφο. Καλούμε τους δικούς μας, αδέρφια, συγγενείς, οικογένεια. Φέτος του χρόνου, τον επόμενο χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Εμείς και εμείς και εμείς και ο κλειστός κύκλος. Είναι καλά να το σπάσουμε αυτό. Τα σπίτια μας να γίνουν κάποια πηγή ευλογίας. Ναι, μερικές φορές για εκείνους τους κατώτερους των κατωτέρων. Ο Χριστός πήγαινε σε λεπρούς και δαιμονισμένους και απεριμένους και τυφλούς και κολλούς που οι άνθρωποι τους είχαν απορρίψει πόρνες και τελώνες. Είναι μεγάλη ευλογία το να ανοίξουμε τα σπίτια μας. Να καλούμε τι έχουμε φίλους γνωστούς. Είναι όμορφη ευκαιρία εκεί που θα τους υπηρετήσουμε στο τραπέζι μας. Θα ακούσουν την προσευχή μας. Θα τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Δεν είναι εύκολο. Θα χρειαστεί μετά να σκουπίσουμε, να σφουγγαρίσουμε, να ξύσουμε τα ψιά και λύπη. Αλλά εσύ και όμορφο Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί είχα αυτή την ευκαιρία να λερώσω και να πλύνω αυτό το ταψί για σένα. Είχα την ευκαιρία να σε φιλοξενήσω, Κύριε. Είναι χαρά μεγάλη να πλένω αυτό το ταψί, τα λύπη. Γιατί το έκανα για σένα, Κύριε. Εσένα υπηρέτησα και τάισα. Σε ευχαριστώ. Πω και χίλια ταψιά να υπάρχουν εκεί μεγάλο κέφι, θα τα πλύνουμε. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτή τη σκέψη. Το Θεό. Ο Χριστός δεν ήταν υπηρέτης. Ήταν ως ο υπηρετών. Και αν εγώ το έκανα αυτό και μίλησε για το πλήσιμο των παιδιών, των ποδιών που ήθελε να δείξει ταπείνωση, αν το έκανα εγώ, ο Κύριος και Βασιλιάς, όπως με αποκαλείται και τη στιγμή που είπε λίγο πριν, όλη η δόξα δόθηκε σε μένα στον ουρανό και στη γη, τότε έγινε υπηρέτης όλων των μαθητών. Και αν το έκανα εγώ αυτό, είναι καλό παράδειγμα για σας, μαθητές, για να το κάνετε κι εσείς να το ακολουθήσετε. Αδέλφια μου, η Μαρία υπηρέτησε τον Θεό με το δικό της τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να υπηρετήσουμε εμείς τον Κύριό μας σήμερα. Το σπίτι που ανάφερα είναι ένα. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλούς τρόπους. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της ήταν η εμπιστοσύνη που έδειξε στα λόγια του Θεού η Μαρία. Αδιανόητον. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και λοιπά. Πήρε το μήνυμα, ήξερε τι θα γινόταν, αλλά δεν ήξερε πώς θα γινόταν αυτό το που ο Θεός της έλεγε. Εδάφιο 34, πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άνδρα. Δεν ήταν απιστία, ήταν πίστης, εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστεψε στην υπόσχεση, απλά δεν μπορούσε να καταλάβει το πώς μια παρθένος θα γεννούσε. Καταλαβαίνει. Ίσως κάποιοι φόβοι, αμφιβολίες, ανησυχίες. Γι' αυτό μας θυμίζει εκεί στο εδάφιο 37. Τι λέει, για τον Θεό τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Ξέρετε, εμείς μιλάμε καμιά φορά για θαύματα. Τι πάει να πει θαύματα. Θαύματα είναι κάποιες ενέργειες που είναι πέρα από τους δικούς μας περιορισμούς, πέρα από τη δική μας δύναμη. Για τον Θεό δεν υπάρχουν θαύματα. Με τη δύναμη του λόγου του έκανε αυτό το σύμπαν και μπορούσε με τα ίδια λόγια να το κάνει χίλιες φορές μεγαλύτερο άμα ήθελε. Μια μέρα λέει όλους τους νεκρούς θα τους αναστήσει. Τι πάει να πει θαύμα. Για τον Θεό ουδέν δύσκολο είναι τι δύσκολο σε μένα και εκεί στον Ιερεμία και σε πόσα άλλα μέρη. Το διαβάζουμε αυτό. Τίποτε ακατόρθωτο για τον Θεό. Η πίστη κάνει τα αδύνατα δυνατά. Προσέξτε, όχι εύκολα, κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έτσι την ενεθάρρυνε εκεί λέγοντας ξέρεις τι και η Ελισάβετ, εκείνη η συγγενή σου, που ήταν στήρα σε όλα τα νιάτα, δεν έκανε παιδιά, αλλά τώρα στα γεράματα βαθιά, που ο ανθρωπίνος είχε χαθεί κάθε ελπίδα, δεν υπήρχε περίπτωση, είναι ήδη στον έκτο μήνα. Ενθαρρυντικός λόγος δεν ήταν. Ο Θεός καταλαβαίνει. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Αβραάμ που πολλές φορές τον αναφέρουμε. Τίποτε δεν αδύνατο για τον Κύριο. Θα έρθω σε ένα χρόνο, του είχε πει, και η Σάρα θα έχει γιο. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι μαρτυρία πολλών. Το διαβάζουμε τόσο πολύ μες στο λόγο του. Ο Ιερεμίας δημιούργησε, λέει, την γη και τον ουρανό. Δημιούργησες, ναι, τη γη και τον ουρανό με τη δύναμή σου την ακαταμάχητη. Τίποτε δεν είναι δύσκολο σε σένα. Η Μαρία ανταποκρίθηκε στο Θεό. Εντάξει, Κύριε, διαθέσιμη, σου παραχωρώ τον εαυτό μου, ό,τι θέλεις κάνε. Πιστεύω ότι μπορείς να το κάνεις, αφού αυτός είναι ο τρόπος, δόξα στο όνομά σου. Διαθέσιμη στα χέρια σου. Έτσι, παρέδωσε τον εαυτό της στα χέρια του Θεού. Κύριε μου, στα χέρια σου. Ό,τι εσύ θέλεις. Ήταν διαθέσιμη εκεί, όπως είπαμε στην αρχή, διαθεσιμότητα, διαθέσιμη στον Θεό. Όπως θέλεις, Κύριε, το θέλημά σου. Ό,τι και αν ζητήσεις. Και έτσι ο Θεός τη χρησιμοποίησε και στείλε τον σωτήρα, τον Χριστό. Τι παράδειγμα, τι παράδειγμα. Πίστεψε στον Θεό, παραχώρησε τον εαυτό της, λέγοντας, Κύριε, ιδού εγώ. Ιδού η δούλη σου, Κύριε. Εδώ είμαι. Πάρε μου, σκεύος δικό σου, ό,τι θέλεις. Εσύ να πεις, εγώ θα κάνω, θα εκτελέσω, θα σε υπηρετήσω. Στα χέρια σου. Ο Θεός περιμένει αυτήν την ομολογία από τον καθένα μας. Ιδού εγώ. Να το πούμε και να το εννοούμε όμως. Ιδού εγώ, Κύριε. Ιδού εγώ. Ιδού η δούλη σου, ιδέ ο δούλος σου. Γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου. Αδέλφια μου, ο Θεός μπορεί να κάνει υπέροχα, θαυμαστά πράγματα με τέτοιους ανθρώπους που παραχωρούν τον εαυτό τους στα δικά του τα χέρια. Δεν είναι ωραίο πρότυπο, ωραίο παράδειγμα η Μαρία. Την κάλεσε, ανταποκρίθηκε και υπηρέτησε τον Θεό. Και ο Θεός σήμερα, 2000 και χρόνια μετά, καλεί εμάς, τον κάθε ένα μας εδώ, αδέλφια μου, αδελφές μου, τον κάθε ένα μας, να τον υπηρετήσουμε με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Θα μας οδηγήσει. Το τι περιμένει από μας είναι απλά η ανταπόκρισή μας. Δεν ήταν απλά η μητέρα του Κυρίου κατά άνθρωπον. Ήταν παράδειγμα πίστης η Μαρία στον κάθε ένα από εμάς εδώ, σε όλους μας. Και το ερώτημα, αδέλφια μου, που θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς, το ερώτημα του Λουκά. Ο Λουκάς μας φέρνει και σε ένα σημείο και περιμένει κάποια απάντηση να δώσουμε στον Θεό. Τι θα κάνουμε με τον Ιησού στη ζωή μας? Όλο του το Ευαγγέλιο στρέφεται γύρω από αυτήν την ερώτηση. Τι θα κάνουμε με τον Ιησού στη ζωή μας? Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Και να μην δώσουμε απάντηση, αυτό δεν σημαίνει δεν δώσαμε. Ήδη δώσαμε την απάντησή μας και με αυτή τη στάση μας. Αυτό ζητάει. Να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Δεν είναι αρκετό να πούμε ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτό που θέλει είναι να πω ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου, ο δικός μου σωτήρας. Τι είχε πει ο Θωμάς? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ας προσευχηθούμε και μετά να τελέσουμε το δείπνο του Κυρίου. Γλυκιά μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε και για αυτό το υπέροχο, το όμορφο παράδειγμα της Μαρίας. Πώς αυτή πίστεψε, αφιερώθηκε σε σένα, παραδόθηκε. Ήταν διαθέσιμη, Κύριε, σε ό,τι εσύ ήθελες, διαθέσιμη στα χέρια σου, με ταπείνωση, με πίστη, σε υπηρέτησε. Άφησε έτσι εκείνο το όμορφο παράδειγμα για να δείξει σε μας τι ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Θεός. Ω Κύριε, δώσ' μας την δύναμη και αυτή η γνώση του δικού σου του λόγου να είναι το κίνητρο να μας σωθεί, Κύριε, ώστε να ακολουθήσουμε και εμείς τα δικά της τα βήματα στο δικό της το δρόμο. Παραδίδουμε τους αυτούς μας τα δικά σου τα χέρια. Κάνει ώστε αυτά τα Χριστούγεννα, Κύριε, να δώσουμε πρώτα τις δικές μας καρδιές ολοκληρωτικά σε Σένα, να παραδοθούμε ολοκληρωτικά σε Σένα και μετά και πρακτικά να Σε υπηρετήσουμε, υπηρετώντας, ναι, τους κατώτερους των κατωτέρων μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.